23. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi o'tgan yil davomida unvon ostidagi bugungi tahliliy eshittirishni men Janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. O'tgan yilda Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashidagi o'zgarishlarni ikki jihat va nuqtai nazar, ya'ni bu tashkilot va unga a'zo davlatlar darajasida tahlil etish mumkin, chunki maxsus bir tashkilot sifatida Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi chorchivasida yuzaga kelgan o'zgarishlardan tashqari bu kengashga a'zo har bir mamlakat ham turli o'zgarishlarning shohidi bo'ldi. Bu kengashga a'zo mamlakatlar orasida eng ko'proq Arabistonda ro'y bergan hodisa va o'zgarishlar jahon hamjamiyati e'tiborini o'ziga jalb etdi. Shubhasiz o'tgan yili, ya'ni 2017-yilda Fors Ko'rfazi kengashi chorchovasida yuz bergan eng muhim o'zgarishlar bu kengash ichkarisidagi keskinlik va ixtiloflar edi. Boshqa ta'bir bilan aytganda, Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashining strukturasi va tizilmasi chorchovasida keskinliklar vujudga keldi va oqibat bu masala mazkur kengash uchun jiddiy tahdidga ham aylandi. O'tgan iyun oyida shuningdek Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari mintaqani beqarorlashtirayotganlikda ayblab, Qatar bilan diplomatik aloqalarini uzdi. Bu mamlakat hukumatlari Qatar terrorchilik guruhlarini qo'llab-quvvatlab kelayotganini ta'kidlagandi. Saudiya rejimi Qatar bilan havo chegaralarini ham yopib, barcha yerusti, dengiz va havo qatnovlariga ham chek qo'ygandi. Bu mojaro ortidan Misr ham Qatar bilan dengiz va havo qatnovlarini bas qilgan deb xabar berdi bu mamlakat tashqi ishlar vaziri. Birin-ketin boshqa ayrim arab mamlakatlari ham Qatar bilan aloqalarini uzdi. Aytish kerakki, Qatar atrofidagi muammolar Donald Trampni Riyozga uyushtirgan safaridan keyin vujudga keldi. Donald Tramp o'tgan yilning 20-may kuni Arabistonga safar qilgandi. AQSh prezidenti Donald Trampning ko'p bas munozaralarga sabab bo'lgan ushbu safarining oqibati ham Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashida Qatar va Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn va hatto Misr o'rtasida keskinliklar va mojarolarni kelib chiqishi edi. Bundan oldin Fors Ko'rfazi kengashiga a'zo davlatlar o'rtasida shu darajada keskinlik vujudga kelmagandi. Bunga ham aslida All Saud rejimining zo'ravonligi va o'z boshimchaligi sabab bo'lgandi. All Saud rejimi Fors Ko'rfazi kengashi chorchovasida va mintaqadagi siyosatlari, xususan Yamanga qarshi urushida ko'p muammolarga duchor bo'lganligidan tashqari, o'tgan yili bu rejim ichkarisida ham ko'p muammolar va keskinliklar kelib chiqqandi. Muhammad bin Salmon 21 iyun kuni uning otasi Salmon ibn Abdulaziz Al Saud valiahdni o'zgartirish haqidagi farmonni imzolaganidan so'ng valiahd shahzodaga aylangandi. Yana Muhammad ibn Noif o'rniga qirolning 31 yoshli o'g'li taxt vorisi deb e'lon qilingandi. Muhammad ibn Noif ichki ishlar vaziri lavozimidan ham mas'ul bo'ldi. Muhammad ibn Salmon esa mudofaa vaziri lavozimi va hukumatda bosh vazir o'rinbosarligini saqlab qoldi. Arabiston rejimi o'z ta'biri bilan korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish uchun yangi bir qo'mitani tashkil etib, 11 nafar shahzoda hamda bu mamlakatning 30 nafar hozirgi va sobiq vazirlarini ham qo'lga oldi. Qo'lga olinganlar orasida Arabistondagi eng boy shaxs hamda Rutano telekanali raisi shahzoda Valid bin Talol bin Abdulaziz, Arabiston qirolligi sudining oldingi raisi Xolid Toujeri, O'rta Sharq ommaviy axborot vositalari markazi raisi Valid al-Ibrohim hamda Jidda shahrining sobiq hokimi va bu mamlakatning sobiq sog'liqni saqlash vaziri Odil Faqih kabi shaxslar nomi keltirgandi. Malik Salmon shuningdek Arabistonning sobiq qirolining farzandi va bu mamlakat milliy gvardiyasi raisi Muta'ab bin Abdulloh bin Abdulazizni ham ishdan olgandi. Arabistonning shahzoda va vazirlari shunday bir holda korrupsiyada ayblanib qo'lga olingandiki, tahlilchilar Malik Salmon mamlakat boshqaruvi va qudratini o'z farzandi Muhammad bin Salmonga topshirish maqsadida sa'y harakat qilayotganini ta'kidlashmoqda. O'tgan yildagi Al-Saud rejimining ajabtovur harakatlaridan biri Livan bosh vaziri Saad Hariri Arabiston poytaxti Ar-Riyod shahrida qo'lga olingani va uni o'z vazifasidan iste'foga chiqqanini e'lon qilgani edi. Saad Hariri Saudiyaga Qirol Salmon bilan telefon orqali muloqot qilgandan keyin 2-noyabr kuni safar qilgandi. Hariri Beyrutni tark etishidan oldin Livanlik mas'ullar bilan gaplashgani ham aytilgandi. U televizorda iste'fosini e'lon qilgunicha 4 soat atrofida kutishga majbur bo'lgan. Livanning yuqori siyosiy manbasining aytishicha, saudiyaliklar unga u yurtga borganidan beri hech qanday ehtirom ham ko'rsatishmagan. Livanda prezident Michel Aoun ham chet el elchilari iste'fo bergan bosh vazir Saad Haririni Saudiya tomonidan majburan ushlab turilgan deb aytgandi. Livan Hizbullohi o'z bayoniyasida shuningdek, Arabiston rejimi Livanning muqovamat kuchlarining roli va mavqeyatini o'zgartirishga urinib kelmoqda deb e'lon qilgandi. Livan Hizbullohi bayonotida jumladan quyidagicha keltirilgandi. Arabiston rejimi Livanda yangi fitna nizolarini keltirib chiqarishga harakat qilmoqda. Shunday bir holda Livandagi sotsialistik Ba'as partiyasi milliy rahbari ham chiqargan bayonotida Saad Haririni bosh vazirlik lavozimidan iste'fo bergani milliy mas'uliyatni ko'rmaganga olishi va ushbu mas'uliyatdan qochishidan o'zga narsa emas deb ta'kidlagandi. Mazkur bayonotda ham Saad Haririni birdan iste'foga chiqishi ixtiloflar va muammolarga yechim topishga qaratilgan Livanning demokratik chorchuvasi hamda qonun va siyosiy prinsiplariga zid ekanligi aytilgandi. Hariri o'z iste'fosini e'lon qilgan Arabiston rejimida bunday qonunlar va prinsiplar mavjud emas deb keltirilgandi mazkur bayonotda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi o'tgan yil davomida unvon ostidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigorim nomidan panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.